Vítejte u poslechu podcastu serveru lupa.cz.
Tým studentů z ČVUT už po třetí uspěl v soutěži Amazon Alexa Prize, ve které se, zjednodušeně řečeno, hodnotí schopnosti chatbotů přirozeně komunikovat se člověkem. O tom, co Alquist je, tak se ten robot jmenuje, si budu dnes povídat na dálku s Janem Pichlem, který tým vede. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste si naposled s Alquistem povídal?
No, bude to, dejme tomu, týden až dva. Tenhle týden si myslím, že se zase ta konverzace zintenzivní, protože budeme potřebovat vymýšlet, co vlastně jakoby dalšího na něm chceme zlepšovat, a proto bude potřeba trošku zase si připomenout, co vlastně Alquist teďka umí, i když vlastně my to máme v hlavě, ale když to ten člověk slyší naživo, tak je to přece jenom lepší.
Víte, já jsem si myslel, že každé ráno stanete, zapnete Alquista a řeknete mu dobrý den, tak mi něco řekni.
Ne, tak tohle nedělám. Můžu se zeptat kolegů, ani jsme se o tom nikdy nebavili, jestli někdo z nich to dělá. Určitě by to byla zajímavá zkušenost. Já to mám spíš z toho, že jakoby po ránu na mě spíš nikdo nesmí mluvit, tak natož ještě abych si povídal s chatbotem, takže dokud se nějak jako neskulturním nevyčistím zuby, tak je to takové tiché ráno, takže ani proto neoslovuju žádného chatbota.
Dobře, a říkal jste před týdnem, že jste si s ním naposledy povídal. Vzpomenete si, o čem jste se bavili?
Tak vlastně konverzace probíhala takovým způsobem, že jsme se nějak pozdravili, zeptali jsme se navzájem, jak se ta druhá strana má, a pak to přešlo, protože já už jsem se s ním povídal několikrát, takže Alquist si pamatuje nějaké moje preference, takže myslím, že mi nabídnul, jestli si chci bavit o filmech, protože nějak vyhodnotil, že filmy mám rád, takže jsme probrali nějaké věci typu, jestli už jsem viděl, nevím, co to bylo konkrétně, ale nějaký film, který teďka je aktuální. Jediné, co si pamatuju, že jsem mu na to odpověděl, jsem to neviděl, a Alquist řekl, tak to není žádná škoda, protože ten film za moc nestojí. Bohužel teda nevím, co to bylo konkrétně za film, ale takhle ta konverzace probíhala.
Dobrý. Dobře, pojďme nicméně ještě na začátek. Já trošku předpokládám, že většina posluchačů nebo čtenářů Lupy tuší, co jsou to četovací roboti. Přesto, pokud byste měl úplnému lajkovi vysvětlit, co to jsou četovací roboti?
Je to vlastně program, který na vás může mluvit z libovolného zařízení. Nejde o tu vnější schránku, jde opravdu o ten mozek. Může na vás mluvit z telefonu, může na vás mluvit z nějakého chytrého reproduktoru, který vám stojí na stole, a vlastně dokáže si s váma povídat v přirozeném jazyce, nejčastěji v angličtině, některé i v češtině, a pak už je vlastně na tom četovacím asistentovi, na jaké téma je zaměřený, jestli je to jako v případě našeho Alquista obecně zaměřený bot, který si s váma popovídá na skoro libovolné téma, nebo jestli to je bot, který vám pomáhá vyřešit nějaký konkrétní úkol, ať už je to objednání místa v restauraci nebo něco jiného.
Já ještě budu trošku se šťourat v historii, tak se omlouvám. Přece jenom už je to pár let, co Alquist vznikl. Pamatujete si ještě, jak ten projekt celý tady vznikl, když se vrátíte těch pár let zpátky? Kdo byl ten prvním, kdo přišel, pojďme dělat četovacího bota? To vzniklo tedy?
Tak když to vezmu ještě o jeden krok dřív, než jsme dělali četovacího bota, tak jsme vlastně dělali něco, co odpovídalo na otázky. To znamená, že tam nebyla konverzace nějaká navazující, ale vždycky byl to systém, kterému jste položili otázku, věcnou otázku typu, kolik je obyvatel v Brazílii, a on na to odpověděl. A vlastně potom jsme přešli plynule na nějaké konverzačnější věci, přičemž ta první byla účelová na jeden konkrétní úkol, a byl to bod, který pomáhal lidem vybírat telefony na základě jejich preferencí. Vyptával se, jak velký displej bys chtěl, máš nějakou preferovanou značku, takhle se sbíral několik informací, potom vyhodnotil a dal vlastně nějaké výsledky. A prakticky i hned po tom, co my jsme začali pracovat na tomhle projektu, přišel přišla nabídka, nebo objevili jsme, že existuje soutěž, do které se můžou hlásit studentské týmy a vlastně vyvíjet v rámci ní, pokud budou přijati chatboty, které slouží na vlastně pobavení lidí nebo nějakým způsobem zabavení lidí na co nejdelší dobu. Mm-hmm. A vlastně od té doby se těm chatbotům věnujeme, protože ty soutěže jsou vlastně každoroční, takže my jsme zatím byli ve třech ročnících a v rámci nich jsme vyvíjeli Alquista.
Ve třech ročnících a v každém jste uspěli, podotýkám jenom.
Ano.
Super. Alquist je jméno postavy podle Čapkovy hry RUR. Proč zrovna tohle jméno?
My jsme chtěli vlastně odkazovat nějak na náš národ, na naše jako kulturní dědictví a něco vlastně, co by taky nějakým způsobem trošku souviselo, no tohle trošku, souvisí to docela hodně s boty, roboty a Alquist nám přišel jako jméno, které vlastně se na tohle to hodí a navíc je dobře vyslovitelné jak pro nás Čechy, tak i pro anglicky mluvící lidi.
No, myslím, že to byla dobrá volba určitě. Vy jste zmínil před chviličkou, že vlastně nezáleží na formě, kde ten četovací robot je, že vlastně to může být, já nevím, nafukovací míč, když to přeženu, krabice, to je celkem jedno, telefon. Nicméně, jak hodně se liší třeba Alquist od toho, co má většina lidí v telefonu, ať už od Apple nebo od Google? Jak vlastně velký rozdíl je mezi Siri a Alquistem, když to takhle zjednoduším?
Oni vlastně asistenti typu Siri nebo Google Assistant, teďka už je to trošku lepší, ale víceméně se dá říct, že postrádají nějakou tu konverzační stránku nebo tu konverzační schopnost vést delší konverzace. Mm-hmm. Oni vám splní nějaký úkol, který většinou popíšete v jedné promluvě, tím, že začnete hej Siri, řeknete všechno, co vlastně k tomu splnění toho úkolu je potřeba a ten úkol se stane. Jo? Takže třeba ten nejjednodušší je přehraj mi nějakou písničku, přehraje se písnička. Řekni mi, jaké je počasí, řekne to, jaké je počasí a vlastně je konec. V tu chvíli to je splněno, teď jde o to, jak to máte nastavené, většinou vás to ale jakoby dál neposlouchá, že by to očekávalo nějakou další interakci. Hmm. A právě Alquist je postavený na té konverzační hladině a vlastně využívá ty předchozí promluvy uživatele, které padly v těch předchozích otáčkách toho dialogu a nějakým způsobem na to navazuje a pracuje s tím kontextem toho, co už slyšel.
Mm-hmm. Dobře, vy jste před chvilkou tak ještě zmínil jednu věc, že té soutěži jde o to, jak dlouho ten chatbot dokáže komunikovat s tím člověkem, v podstatě jak ho udrží a jak... No v podstatě jak dlouho s ním komunikuje. V Alexa Price je to vlastně, že by ta komunikace měla být až 20-minutová. Vy jste se dostali na kolik minut?
My jsme se dostali vlastně maximální konverzace, když vemu jenom ty finálové, ty poslední, ty rozhodující, tak to bylo nějakých 9 minut. Vlastně těch 20 minut je nastaveno je to hodně ambiciózní úkol. My to vždycky připodobňujeme k tomu, vemte si, že si máte povídat 20 minut s někým, koho jste teď potkal na ulici a vůbec ho neznáte. Tak to je podobné s tím chatbotem a ještě spíš těžší. Takže vlastně je tam i ten aspekt toho, že když uděláte dokonalého chatbota, tak furt si ten daný člověk s ním nebude třeba chtít povídat 20 minut, i když vlastně ten z hlediska ten konverzační úrovně a toho, jak zvládá zpracovávat ten jazyk, tak ten bot může být, řekněme, dokonalý, ale při toho člověka to prostě nemusí bavit.
Jasné.
Samozřejmě ty boti stejně nejsou dokonalé, takže jsou tam teď furt obě ty roviny. Toho člověka to třeba, ten člověk to třeba zkrátí tu konverzaci, protože se mu nelíbí, jaké to dělá chyby, plus je tam navíc to, že se mu nemusí líbit, co mu to zrovna říká po obsahové stránce.
9 minut, ale mně přijde poměrně dlouhá doba, kdybych se já měl bavit, jak jste říkal, když je to s někým vítelnou, tak maximálně řeknu dobrý den, jaký je počasí, tak nevím, jak bych si dlouho povídat s chatbotem. To je 9 minut, mě prostě přijde dlouhá doba. To gratuluju. Kde je ten limit? Proč se teda třeba 9 minut mě přijde hodně? Proč se to nepodařilo dlouho? Jakože to ten člověk třeba zastavil, že ho to nebavilo, ta komunikace, nebo proč to třeba skončilo po těch 9 minutách?
To je vlastně úkol, který je jakoby docela těžký na to, aby jsme ho nějakým způsobem vyhodnotili. Mm-hmm. Samozřejmě my můžeme procházet ty konverzace a dívat se vlastně, co se tam stalo z hlediska toho, že my se jako na to, jako člověk podíváme na tu konverzaci a řekneme si, co tam bylo špatně. To nejspíš uvidíme, pokud to nebylo čistě o tom, že uživatel měl nějaké jiné preference, než mu ten bot vlastně tam dával ty témata podle těch preferencí. Ale my, protože to vlastně běží na těch zařízeních, jako jsou Amazon Alexa, tak máme spoustu konverzací a nemůžeme procházet takhle spoustu konverzací ručně a právě by je potřeba přijít s nějakou automatickou evaluací toho, proč ten dialog skončil. A to je právě obtížné, to je něco, co se snažíme nějakým způsobem furt vylepšovat, jak přijít na to, proč vlastně to ty lidi nebaví, aniž by my jsme se museli na to osobně dívat a říct si, aha, to bylo nejspíš tím. A navíc, i když se na to podíváme, může nastat situace, že prostě nevíme, proč to skončilo.
Když byste šli teďka trošku v úzovkách do střev Alquista, jak to vlastně celé probíhá? Vy běžíte na, fungujete na serverech na cloudu od Amazonu, říkám to
ano,
dobře.
Ano.
To znamená, já když vlastně oslovím Alquista a na něco se ho zeptám, tak on vlastně v rámci nějaké své databáze šáhne v úzovkách si do nějakého šublíku, aby dokázal odpovědět. Říkám to dobře takhle, zjednodušeně řečeno?
Dá se to tak říct. Alquist má vlastně nějaký strom témat, o kterých se umí bavit. Samozřejmě umí se bavit i o věcech, které jsou jakoby mimo, ale ta konverzace potom není tak hluboká. A on nějakým způsobem buď to uživatel prezentuje nebo řekne si přímo, co chce, řekne, že chce filmy, knihy, sport, a nebo to uživatel neřekne a Alquist něco navrhne. Začne ten dialog v tom daném tématu a ten dialog má nějaký scénář, který je vlastně připravený v tom Alquistovi. A mimo to, vlastně do toho scénáře, se ještě získávají další informace, které jsou v různých databázích, aby jsme měli relevantní informace o, dejme tomu, sportovních utkáních nebo o tom, co se právě hraje v kině, a to tam všechno bylo zakomponované. Takže ano, Alquist má nějakou jakoby svoji znalost toho, jak mluvit o některých tématech, a navíc se kouká do nějakých zdrojů, které jsou pravidelně aktualizovány o ty aktuální informace.
Mm-hmm. Co bylo vlastně na tom programování nejtěžší? Respektive vy jste předtím zmínil, že Alquist se snaží porozumět tomu kontextu té řeči, toho, co vlastně zaznělo třeba 2, 3, 4 věty předtím, než následuje další otázka. To je to nejtěžší vlastně porozumění kontextu, nebo jak bych to měl chápat?
Ono nejtěžší, vlastně Alquist se skládá ze spousty částí, kde každá řeší nějakou konkrétní podúlohu. A nejtěžší je vlastně, když to řeknu, tak jako uplácat z toho ten celek. Máte spoustu věcí, které vám jakoby rozpoznali něco z toho, co uživatel řekl, navíc z toho, co uživatel řekl, nebo co si pamatujeme, že řekl už dříve. A teď vy vlastně z toho chcete nějakým způsobem vybrat, kam dál v tom dialogu. Takže jelikož každá tahle ta podúloha má určité nějaké množství chyby, které tam zanáší, a vy právě čím víc těch podúloh je, tak tím víc těch chyb se vám tam může nakumulovat a pak jakoby potřebujete z toho nějak, vzhledem k tomu, i že tam očekáváte nějaké té chyby, řekněme, vybruslit a najít tu správnou cestu, co říct, a může se často stát, že vlastně jako tam ten Alquist zrovna nemá nějakou správnou cestu, kterou by dokázal zvolit, ale tak říct aspoň takovou, která je nejméně nevhodná v tu situaci a nějakým způsobem aspoň trošku bude zapadat do toho flow té konverzace.
Rozumí třeba Alquist typům? Dokáže pochopit, když bych si udělal nějakou srandu, sarkazmus?
To si myslím, že tohle je něco, co ještě hodně dlouho tyhle asistenti nebudou umět, protože když si vezmete, jak lidé chápou vtipy, tak každý vlastně má nějaký smysl pro humor a závisí to na té osobnosti, na tom vlastně, co, já nevím, já bych řekl, že i na tom, co zažil a co mu vlastně jakoby na základě jeho zkušeností přijde vtipné a co ne. A ono z tohohle hlediska ten bot je omezený v tom smyslu, on má velice malý přehled o tom, jakoby, co ví, on má malé povědomí o světě. On sice má přístup do databází, ale pokud on nerozumí těm datům, jakoby, co ty data znamenají. On je může nějakým způsobem prezentovat, ale nemá tu znalost toho, co to vlastně znamená. A s tím si myslím, že je spojeno to, že on pak nedokáže vyhodnotit, co by vlastně mělo být vtipné, co by nemělo být vtipné, protože to je prostě běžná věc.
To je zajímavé. Na co se, vy jste říkal, že vlastně jste si s Alquistem povídal zhruba před týdnem a teďka znova začne další fáze hovorů i kvůli tomu, že vlastně se chcete zaměřit na něco, co třeba potřebujete zlepšit. Tak co bude teď, co bude teď následovat?
Tak my se furt snažíme zlepšovat to, aby Alquist dokázal se bavit na ty témata, která, dejme tomu, tam nejsou tak dobře připravená jakoby od nás, ve smyslu, že tam nejsou na ně tak dobré scénáře, protože to samozřejmě nejde, není udržitelné dělat pokrýt všechno tím, že my tam nějakým způsobem řekneme tomu Alquistovi, jak se o tom má bavit. Takže furt se snažíme to posouvat tím způsobem, aby on na základě toho, že jak jsem řekl, na internetu je spousta informací o světě, ale ten bot tím nerozumí, tak aby nějakým aspoň minimálním způsobem dokázal co nejobecněji interpretovat ty informace, které jsou v databázích typu Wikipedia nebo jiné alternativy, které jsou trošku strukturovanější, a z toho nějakým způsobem sestavit tu odpověď a říct jim tomu uživateli. Ono, protože se tohle jakoby zaměřuje na ty témata, která nejsou tak častá, protože ty častá se snažíme pokrýt nějakými konkrétními scénáři, tak by nemuselo ani vadit, že vlastně ta odpověď nebude tak propracovaná a vtipná pro toho uživatele a bude se vyskytovat vlastně málo, ale je to samozřejmě lepší, než když na to uživat, než když na to bod řekne něco, co je absolutně irrelevantní. Takže je lepší, když řekne něco, co je v kontextu, ale je to málo zábavné a to se snažíme, aby nějakým způsobem fungovalo.
Jste před chvílí zmínil, že stav, kdy ty chatboti budou schopni chápat vtip, je ještě hudba budoucnosti. Je třeba nějaký limit, o kterém už teďka víte, že vlastně je třeba kvůli technickému řešení nepřekročitelné, že vlastně je tam hranice, za kterou už se prostě nedokážete dostat?
Já na to nahlížím tak, že vlastně nedokážeme moc predikovat, co bude za nějaké hrozně dlouhé časové období. Takže bych si dokázal představit, že za nebudu říkat ani konkrétní číslo, jestli stovky let nebo tak, ale prostě za hrozně dlouhou dobu by mohli chatboti jakoby zvládat to, co my si jakoby představujeme, že zvládat budou. Ale právě ten vývoj je takový jedním nějakým způsobem i jakoby neúplně predikovatelný a už vůbec nepredikovatelný v nějakém delším časovém horizontu, abychom dokázali říct, za 10 let to bude umět tyhle ty věci, za 20 let to bude umět tohle a tak dále.
Mimochodem, Alquist je v angličtině. Uvažovali jste třeba o české verzi? Má to vůbec smysl v českém prostředí dělat takhle robustní nástroje?
Vyloženě českou verzi Alquista, o té jsme neuvažovali, protože Alquist je vlastně designovaný pro tu soutěž Alexa Prize a soutěž takového typu v češtině není, takže to by nedávalo, neměli bychom takové uplatnění pro českého Alquista, ale pracujeme i na nějakých jiných aplikacích chatbotího charakteru, které jsou v češtině a vlastně takže i s tou češtinou máme nějaké zkušenosti.
Teď nevím, jestli nemíří ta otázka, kterou mám připravenou tímhle směrem, co jste říkal. Vy jste společně s kolegy založili startup Prometheus AI. Čím se liší vlastně od projektu Alquist?
Tam se vlastně to liší v tom, že v Prometheusovi už ty aplikace hlasové jsou nějakým způsobem zaměřené na něco konkrétního. I když vlastně jedna z aplikací je taky takového obecného charakteru trošku připodobněna tomu Alquistovi, ale ten primární cíl je, že ty aplikace v něčem pomůžou tomu uživateli v té konkrétní věci. To samozřejmě neznamená, že jsou hloupé typu, že neumí odpovědět na nějaké jednoduché takové chitchatové otázky typu, jak se máš a tak, a že si čistě jedou jenom tu svoji linku. Samozřejmě jakoby zvládají i tu konverzaci trošku okolo, ale spíš je to myšleno v tom, že když to má nějaké zaměření a pak byste potom chtěl něco jiného typu, tak mi řekni, co dneska hrajou v kinech, tak ono to nezapadá do toho zaměření, tak to taková aplikace umět nebude.
Vy jste ještě zmínil před chvíli jednu věc, že otázka je, kam se vlastně ta technologie posune, aby to splňovalo to, co to od ní jako čekáte. Do kterých těch oblastí se to nejvíc hodí? Napadá mě automotiv typově, že sedíte v autě a povídáte si se svým chytrým autem. Je tam ještě něco dalšího, které ty oblasti, ty četovací roboti mohou obsáhnout?
Ano, ten automotiv se hodí vlastně z toho důvodu, že tam máte plné ruce a nemůžete nějakým způsobem klikat do telefonu nebo do jiného zařízení. Od toho se odvíjí, jako, kde vlastně tenhle ten problém nastává taky, a to je sice jako menší nebo okrajovější záležitost než ten automotiv, a to je třeba v kuchyni, když vaříte, tak taky máte ruce od těsta, nebo když něco pečete, tak tam ten hlas taky nějakým způsobem je lepší. A pak z jiného hlediska my vidíme vlastně nějaké uplatnění ve zdravotnictví nebo v nějakém, dejme tomu, na mentální úrovni ve smyslu pomáhat lidem, kteří nějakým způsobem potřebují ať už cvičit paměť nebo jenom komunikovat s něčím nebo někým. A nemyslím to v tom smyslu, že bychom chtěli lidem nahrazovat kontakt s ostatními lidmi, ale myslím to ve smyslu, když je někdo, dejme tomu, osamělý ve smyslu, že nemá možnost, a teď to myslím jakoby z hlediska se starších lidí, že nemá možnost toho kontaktu, tak místo, aby jsme jako nahrazovali nějaký kontakt, my tady chceme doplnit ten kontakt, který tam vlastně už není, a tím vlastně vyplnit nějaké to prázdnější místo.
Já myslím, že zrovna tohle je oblast, která pro řadu lidí bude určitě velmi zajímavá. Bohužel prostě stárneme a jsme čím dál osamělejší a osamělejší. Dobře, my se celou dobu bavíme o projektech, které využívají umělou inteligenci. Dokážete si vy vlastně tipnout, kam, jako jak se v dalších letech, znovu vás tlačím do té predikce, do toho odhadu, kam se dál třeba umělá inteligence bude vyvíjet?
Já to vemu asi hodně obecně. Mně přijde vlastně jakoby umělá inteligence je celá vlastně postavena, nebo teď mluvím teda jenom o té hlasové, dobře. Ta je postavena na tom, že nějakým způsobem my se snažíme stroje přinutit nebo naučit, aby se chovali tak jako lidi. Kdežto jakoby v minulosti to bylo obráceně, my jsme udělali nějaké rozhraní, nějakých, dejme tomu, počítačů, mobilů, a pak se lidi přizpůsobovali tomu, jak se s tím má pracovat. Teď jdeme jakoby opačnou cestou, ale furt si myslím, že je potřeba, jakoby, aby lidi tomu šli naproti, aby ta technologie tomu šla naproti, a že někde se to potká. Nějakým způsobem, pokud budeme chtít mít větší tu adopci těchto asistentů, tak oni, ty samozřejmě asistenti, se budou vyvíjet a budou se nějakým způsobem zlepšovat, a na druhou stranu lidi se budou adaptovat na to, jak se tyhle ty asistenti chovají, a budou, dejme tomu, trošku více tolerovat nějaké nedostatky, a někde se to vlastně potká, a v tu chvíli si myslím, že se výrazně, záměrně zase nebudu říkat kdy, ale výrazně zvýší nějaké zastoupení těchto asistentů doma a jejich používání v každodenním životě.
Ale pořád to tedy, když se to převedu, tak pořád to budou v úzovkách nějaké krabičky, nebudou to humanoidní roboti, kteří s vámi budou sedět večer u televize a povídat se. To takhle asi v to blízké době nečekáme. Nebo?
No, spíš ne. Ona je taky jakoby druhá stránka toho, co jsme si několikrát vyzkoušeli, že pokud jsou to krabičky, které mluví, tak ty lidi to nezaujme tolik, jako když je to něco, co už, dejme tomu, připomíná člověka, nebo minimálně to má aspoň oči a pusu, která se nějakým způsobem otvírá podle toho, jak to mluví. A to jsem si vyzkoušel i na sobě, když jsem zkoušel nějakého avatara, bylo to jenom prostě jakoby obraz na monitoru, ale byla to hlava člověka, která gestikulovala tak, jako když normálně člověk mluví, a zjistil jsem, že tomu vlastně odpustíte nějaký chyby, který byste možná neodpustil té krabičce, protože vypadá to trošku víc jako ten člověk, a tak jako je to zase další vjem pro toho člověka a přijde mu to přirozenější. Ta konverzace.
To je zajímavé. A když se ještě vrátím k jednou k té soutěži, vy jste říkali, že jste se účastnili 3 ročníků, to znamená příští rok půjdete znova do boje?
Ano, teďka vlastně jsou otevřené zase přihlášky do dalšího ročníku a teď jsme ve fázi, právě jak jsem mluvil o tom, že se zase chystá větší interakce s Alquistem, tak právě proto, že budeme potřebovat vymyslet, co bude napsáno v přihlášce pro další ročník a co vlastně budeme chtít dosáhnout v tom dalším ročníku. Toto se týká toho, o čem jsem taky mluvil, toho, aby vlastně Alquist zvládal tu širší škálu témat na základě nějakého pochopení toho, co dokáže najít na internetu.
Dobře. Tak, já vám poděkuji za váš čas, za váš rozhovor. My jsme se bavili dnes o chatbotech. Já z toho trošku mám v úzovkách hrůzu, že příště na mé straně bude sedět nějaký chatbot ideálně v nějaké humanoidní podobě a bude se s vámi bavit daleko líp, než jsem to teďka dělal já. Takže já díky Janu Pichlovi, šéfovi týmu, který připravuje chatbot jménem Alquist, a věřím, že v dalším ročníku soutěže znovu uspějete. Takže díky moc za váš čas.
Děkuju.
Poslouchali jste podcast serveru lupa.cz. Děkujeme.